Pilna sāta. Turpinājām ar rubriku Vodņēca, kurā literatūras zinotnieks Valentins Lukaševičs kūpā ar viesturis doktorantu i mūziķi Arnistu Bužaņinu stostās par vordu dazanot.
Itos reizes Vodņēcas vords būs dazanot. Interesants vords, es pirmu reizi tu vordu izdzirdēju pirms godim varbūt 15, kod latgalīšu tū lītu, es nezinu, mēs tā korsavā nesacā dazanot. Es varu pasacēt, ka nu, pat rekur ir pavisam nesens roks no 2021. Gada 30. Oktobra. Latvijas radio, nu, tāpat mūsu kolēgi ir rakstījuši presis tādu relīzi, rakstāts, koč vīlcēbu gods nav socīs, ausma sprukti raudzās dazinot, kādi ir pirmie sacinojumi vai pedagogiem ir koč kādas cerības.
Literārajā valūdā tas apmēram būtu uzzināt, bet latgalīšiem ir daudz vordu, kuriem ir sokumā prīdieklis da, dazinot. Nu, kā baltīšana tas būtu prīdieklis izzināt vai uzzināt, ir daudzi tādi, man rodīs, ka ir tādi vairāk arhaismi, kā mūsdīnu valūdā parasto tauta, tā ir reša, kod runoja, bet ir tādi vecoki darbības vordi, kuri sāko, socās ar da. Dricānu pusē esmu dzirdies dativēt, īsim dativēt, ir tādā, darast, dadūmot, darakstēt, dadzēvot, dalikt ir tas da, nu, es nedomāju, ka parasti tā ir tāda lela cēņa pret rusicismim, ir tādā, mūsim ir arī daudz polonismu, arī daudz baltismu, daudz ir aida pirmbaltu valūdu, arī pat dziļokas indoeiropiešu saknes valūdas, tie ir jobūt, nu, apmēram breidakam, lai objektīvi nūpītnē pašcēt, kādas, nu, kurīņas paītas prīdieklis da. Bet, nu, ja jau tā lītoja, nu, man nav nekādu ībaldumu dazanot.
Nē, nu, jau lītoja diezgan daudz, rekur lakūgā roks 2024. Gada. Latgolis datu bāzī, Latgolis dati, var dazinot, kas svarīgs nūtītis konkrētajā datumā.
Tā intuitīvi izraizis, nu, konteksta citi var nesaprast, par to ir apmēram jopaskaidroja, ka darbības vords dazinot, tas būtu apmēram kā sinonīmi izzinot, uzzinot, var uzzinot, ir, nu, dazinot.
Tas vispār ir tāds cīši izplatēts vords dazinot. Man liekas, tu vordu dazinot cīši mēļo lītot edēt laime, kas ir mūsu kolēgi. Ja es esmu daudz dzirdies, ka iesoka dazinot, raudzēsim dazinot. Man visot ir bijis, nu, man tas līkās tāds vords, nu, tā eksotisks, bet es visot saprotu, ko tas nozīmēja.
Nu, latgalīšu tie rakstē to vide, tie ir kādi 30 cilvēki, citurreiz vien cilvēks ar savu leksiku var sataisēt pat revolūciju. Ir tāds gadījums, ka ot, ja tie būtu mūsim miljoniem lītotoja rakstētoja, tas būtu grūšok, bet latgalīšu lakugu izjemūti poris tos lītas, radēja televizijā vien cilvēks vienu vordu var proponēt īvīsti, rada. Nu, ir labi, ka ir cilvēki, kas to vordu dazinu, kā tādu alternatīvu versiju citam, bet nevīts nalīts arī sinonīmus tam vordam ir leidzēgas formas lītot.
Man te pirmo asociācija ar to vordu tad pilnīgi intuitīva bija tāda, ka, nu, izaklausos dagolam nasku uzzinot, vai naskas tāds cīši tīši vat pīza kasētīs, da tikt klot.
Vot ļoti interesants rada niansēte, ka katram cilvēkam varbūt savas, ir tagad es padomoju, ka man arī kaut kas tāds leidzēks ir rada, ka dativēt, dazinot ir rada, nu, navus vinkošu uzzinot, bet da pošam golam, da pošam sēko, ka jām niansētam kaut ko tā uzzinot, nā, dazinot.
Tas, zinte, ir tādi apmēram, ka mozi bārni, kuri ir dazinot. Tādu vordu, piemēram, Korsavā, kā jau es sacīju, nalītu, es domāju, Daugavpilies, arī, ka vīcijos es nadzirdīju, itos izdzirdīju tikai Rēzeknis golā, kad es soku kaut kādā, nu, teiktā kompanijai, nu, komunicēt, es to izdzirdīju.
Piemēram, arī sacīju, soku darakstē, dadzēvo, daliktirā, da nav spīlikti vai izlikta daliktirā, bet, nu, tādos kontekstus ar vordu zinot, nu, mozoklīto, bet, nu, tie sistēma, kā jau mūnā pusē, ir skaidra tū vordu, kā dativēt, darast, darakstēt.
Nu, ko, būsim zinot, kori raudzēsim dazinot vēl vairāk.
Citus latgalīšu vordus.
Citus latgalīšu feinus, aizmirstus, mozok lītotus vordus.